Ég staddur hjá Guðmundi Erlendssyni fyrir bónda og hreppstjóra á Núpi í Fljótshlíð. Guðmundur, þú ert fæddur á Hlíðarenda,
já,
er það ekki?
Já, alveg rétt, jú.
Foreldrar þínir hafa búið þar og þar hefur þú alist upp.
Fæddist þar var alveg, veistu.
Já.
Já.
Hefur manst þú nokkuð eftir afa þínum Erlendi Árnasyni á Hlíðarenda?
Ég nú hættu með það. Ég lá hjá hann og strax eftir í fæddistu framöndu fermingu.
Já, svo þú hefur
Já. Ég hefði mikil kynna honum og lærði honum rödd og
Já, hann var mikil söngmaður
Já, hann hefði mikla rödd
Og þú hefur lært mörg, eða yfirleitt öll lögin hans sem
Já,
hann kunni
Já, mikið af passíusálmunum til dæmis Þau voru alltaf sungin af passíusálmunum Þau voru sungnir alltaf á núpu svo lengi Já. Sem ég mann til
Já, og með gömlu lögunum
Já, og með gömlu lögunum Allt var hún ekki allega
Já. Heyrðu.
Svo fór nú að koma þetta seinna, ný lög og
já.
Stundum notuð þá upp á síðkastið við passíusálmana. En aðalega voru passíusálmandi sungni meðan ég var til fyrst frammetti með gömlu lögunum.
Þú hefur kannski sjálfur innleitt nýju lögin þegar þú varst organisti á Hlíðarenda.
Ég býst nú því ég fór þá til lærdum upp að með lofsa og Geldingalæk og fór upp úr því, ég fór einmitt í því til hans að fara að læra að spila á orgel.
Já, og varst þú lengi organisti?
Já, já, þar og svo
hérna, á
Breiðabólstað. Já, út í
æst. Afi þinn, hann var vel skáldmæltur, var það ekki?
Jú, hann þótti vera það.
Og þú kannt sjálfsagt einhverja vísur eftir hann?
Ég býst við því að ég fer að rifja upp.
Hann hefur oft vísur ykkur sískinin, er það ekki, bræðuna?
Jú, 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 ég réttur það.
Þú fórst einhvern tíma með vísur sem hann orti Erlend bróður þinn.
Já.
Erlendur sem?
Orfið upp hefur, eltingunni róttökin gefur, en teigurinn var sem tunga í hundi, er tárafalli vegunum dundi. Eymingjastrákurinn með byrjasláfa látum kallar í grjótinn.
Já.
Þar fjall svo mikið úr fjallinu fyrir hennar Hlíðarenda.
Já.
Það tímdi ekki að láta hann af almennlega jöðfist, heldur krabba þarna.
Já.
Svo kom hann hálgrátandi stundum og sagði sér þið ekki gengið því að þið farið í grjóti á sjálfi árin.
Já, og gamli maðurinn hefur þá ort þessa gamansömu vísu.
Já.
Um það.
Það er einmitt það.
Já.
Hann ort þá gamansömu vísu bara í gamni. Já. Erlendur sem orfið upp hefur, eltingunni róttökin gefur, þegar eltingu upp undir fjallinu. Teigurinn er sem tunga í hundi og tára falla vaugunum dundi, hann var svo ánægður með að fá ekki betri vitnisburð en þeirta fyrir sláttinn.
Já.